někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se Petr Václav, pochopitelně zdravím vás všechny při pátku. Dneska je veselější pátek, já vám řeknu proč. Má to dva důvody. První důvod, proč je veselější pátek, je, že se oteplilo. Je tam krásně na krátký rukáv zase, přes 20 stupňů. A druhý veselý důvod je to, že není pátek 13. Protože byl před týdnem.
No a já vítám pochopitelně mého hosta, Karla Světičku. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače věrné, jak teďka, tak i ti, co si to poslechnou třeba naše vysílání až za 10 dnů. A to z jednoduchého důvodu. Ono nejde o to, že je teplo. Teplo bude ještě více, ro, protože teďka je aspoň teda u nás na Ostravsku 22, aspoň jak mi to ukazuje teploměr, ale podle internetu, podle předpovědí, mezi 11. Nebo teda 10. až 2. hodinou v noci bude až 23 stupňů ve stínu. To znamená, že v podstatě, kdo se neměli čas prožít krásy léta a krásné letní noci a sednout si někde na nějakou příjemnou zahrádku s přáteli, tak to užijte teďka naposledy na podzim. A těch 10 dnů z jednoduchého důvodu. Příští týden máme státní svátek, který je sice na sobotu, takže běžně se to neužije, ale děti mají čtvrtek a pátek volno, takže mnozí prostě děti omluví ve škole a jedou na těchto těch 10 dnů, to má už dneska, výjíždějí, jedou někam do světa na výlety, podobně na užící ještě podzimní krásy, podzimní přírody na dovolenou. Pravda, to teplo tady na Ostravsku pouze, to nám Čecháci mohou závidět. Bude až do zítřka večera, ale ať jsme vstřícní vůči všem jiným, kteří to teplo nemají. Všichni vyzývám všechny, kteří ušetří uhlí za to teplo, co teďka je, aby jednoduše to uhlí, které ušetřili, zabalili a poslali na Ukrajinu těm, kteří tam strádají, a respektive, ale na Ukrajinu, ne těm Ukrajincům, kteří jsou tady u nás poschovávání, který Fiala kryje, aby neublížili, a jsem teda myslím těch 97 tisíc mužů, kteří na krese stojí branná povinnost. To jsou jenom v Česku, nevím, kolik jich je i v jiných zemích, ale oficiálně u nás je to v Česku 97 tisíc. Takže těm určitě ne. A naopak těch 97 tisíc Ukrajinců, kteří by měli bojovat proti Putinovi, tak jednoduše pošlete na Ukrajinu i s tím uhlím. Ať podpoříme ty, kteří nemají peníze na to, abyste Ukrajiny odjeli. To je asi nejvstřícnější, co můžeme si dneska přát, že jo? Delegace Petře, na takový úvod, který jsem trošku rozvedl, to k těm, kteří v podstatě užívají nebo budou ještě dneska v noci užívat krásy tepla dnešní noci, skromně přiznávám, že budu k ním patřit taky.
Já jsem jako přemýšlel, jak budu hledat v noci ten stín, jo, abych, víš, aby mi nebylo blbě z toho sluní, aby mi z toho tepla nebylo mimo stín
no,
špatně.
No, pozor, vidět, že ty jsi nikdy nebyl v noci, kdy aby si ten stín hledal, protože teoreticky v noci nesvítí sluníčko, ale svítí třeba měsíček a v podstatě ze jedné strany svítí měsíček a z druhé strany za tebou, jakožto za postavou, se objeví stín, který vytváří světlo toho měsíce.
No, o nočních stínech docela vím dost, jo, musím říct, ale čiče, to mě nenapadlo.
Ale ne ty právě přírodní, že jo?
No ne, že budu muset jako v noci hledat stín, jo. No nic, tak jako dobře, budu. Já se obětuju. Dobře, oteplilo se.
Třeba se obětovat, spíše užívat si.
Jdou teplé větry, řekl bych, jdou teplé větry. Výhoda je, že nenastydnete. Asi tak nějak. Pojďme se pojít na to, kdo má dneska svůj svátek. A pak se pustíme do tématu. Dneska slaví Vendelín. Vendelínové. Karle, co myslíš, je Vendelínů přes 500 nebo méně než 500?
Já vůbec netuším, jestli se to dneska vůbec užívá.
No, asi
o to vypadá. Já vím o vendulkách, jako, ale o Vendelínech ne.
To by byly vendelky, ale Vendelín, to jsou jako venedi, jo, je to staré jméno, já bych řekl. No, můžeme se na to podívat, jo. Ale 253, asi dožívají ta jména, jejich nositelé tedy. 332. příčka všetnosti užití toho jména. A tady charakteristika jméno Vendelín je jménem pro pravého Slovana. Jo, kdyby náhodou.
Takhle, aha.
Který má navíc šance stát se slavným. Jméno má zvláštní znění a nese v sobě také špetku radosti a pozitivní energie. Ženským protižkem je Vendelína. Ne Vendulka, ale Vendelína. ale také Vendula a Vendulka. Je to mezi významné nositele?
Tak je to asi tak, jak jsem to říkal, ne?
Skoro pod, no, ne, protižkem je Vendelína, ale také Vendula a Vendulka. Až,
no vidíš,
až potom. Ne, máš pravdu. Chtěl jsem tě jenom trošku pozlobit, ale...
Já vím, že jedna Vendulka totiž hrála s pražským výběrem, myslím, že na Dudy, nebo co to tady je?
Já nevím, ale nevím, jestli měla Dudy, ale asi hrála, no. Jinak dneska jsou, počkej, nevím, musím popřát, a ještě jsem chtěl říct, že právě Vendelín má blízko k těm Venedům, jo. A Venedi, to jsou vlastně prastarý Slované. Čili, proto je tady to spojení s tím Slovanem, jo. Tak, pojďme zpátky, já popřeji všem Vendelínům společně s Karlem, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, pěkně si to užijte, pěkně to oslavte. Tak, jinak, co je ještě dneska za významný den? Představ si to, dnes je, Karle, Den stromů.
Je, tak to vůbec na, teďka na podzim, když to všechno opadá.
No, nevím, hele, nevím, jestli to na podzim, ale je to dneska, jo.
Takže... A nebo možná vymýšlečí v takzvaných významných svátečních dnů nenašli jinde volno, tak tam naspali vzysli, ej, hele, tady je díra, nikdo nic neslaví, tak aspoň ti stromy.
No, oni jsou tady dneska tři, jako ty akce. Den stromů.
Jo.
Jasně, máte-li doma strom, nebo aspoň nějaký dřevo, tak ho obejměte, polaskejte, no, prostě mu dopřejte. Takže, to je den stromů.
Takže Miloš Zeman má dneska svátek, by řekl se. Ten objímá přece stromy, ne?
No, tak kdo objímá stromy, to není špatná věc.
Je pravda, že v naší lesnící dřevaři taky to občas dělají, že jo?
No tak já myslím, že taková ta první osobnost s tímhletím, to je v té básni, jestli si to pamatuješ, Vysoké čelo, placatá čepice. Kdo to tam stojí na rohu ulice? Kdo to tam stojí a u stromu zvrací? To Vladimír Iljič se ze schůze vrací.
Aha, tak tohle to neznám.
No,
já tak... jenom znám zase jinou básničku o stromu podobnou, ale ne to objímání. Přišel tomu tam upraveno teda. Když si jedné básničce bylo, myslím, že od Kola, nebo to bylo Slavícera, přišel tomu tam se dubísku do saváde a tak dále. A bylo to upraveno, myslím, Gimpláky v Havířově, přichyl tomu tam se výčepu, jenž odolává do salády s hobným šťárám, protože tam jako mohli pít i pod 18 let.
No vidíš, studenti mají na tohleto čas. Rozumíš, místo, aby studovali, jo, aby se učili Láčkovce, jo, Láčkovce, aby se učili a potom Slavíkovce a tyhle ty a Lumírovce, tak takhle blbnou na entou. No nic, takže Den stromů, ale pozor, to ještě nekončí.
No.
Světový den proti osteoporóze. A to je...
Aha, tak to bych měl taky asi možná slavit, podporovat, protože respektive bych měl mít nárok taky na osteoporózu.
No tak...
relativně se snažím nebojovat, ale prostě užívám přirozené látky proti ní. To je jako jsou ty různé vitamíny a mléko, ale všechno. Ale je to všechno prostě jenom přírodní látky, co používám, jako přirozenou stravu, která bojuje proti tomu. Je to ne, že by jako používal nějaké chemikálie, ještě by taky do mě vpravili nějaké sajrety od nějaké americké firmy a tak dále. Tak obyčejné mléko, obyčejnou zeleninu, ovoce, prostě mléčné, ani tak mléko, ale spíše mléčné výrobky, jako jsou sýry a podobně. Teďka je třeba v akci sýry, jsou 30 goldy, plátkové za 5 zlotých, za 6 zlotých, tak přece, ale přece myslím, že bylo za 5 zlotých, no.
Ale nedělej tady těm Polákům furt reklamu.
Já jim nedělám reklamu Polákům, bavíme se o stravě, nebavíme se o národu.
Chceš naštvat
Ale k těm Polákům se dostaneme v souvislosti s tím, že podobně jak jsem byl v Bratislavě na volbách slovenských, tak jsem byl teďka zase ve Varšavě.
Počkej, proberem to. Počkej, proberem to. No, víš, že osteoporóza je třetí nejrozšířenější nemoc na planetě? Karle.
A ještě jednou, já jsem teďka neslyšel, co to přerušilo, pardon, omlouvám se.
Že osteoporóza je třetí nejrozšířenější choroba na planetě.
Jo, a je to no, teda u nás na planetě, na jiných planetách ne.
No, to, my zatím jako se bavíme o téhle planetě, protože nechceme, zatím ještě nevysíláme na jiné planety, ale to není, může být, pochopitelně. A bude.
Naopak, nedávno jsme vzpomínali přece známou zpěvačku tady z Ostravy, Věru Špinavou, která zpívala písničku Raketou na Mars, poletíme zas.
No, tak, ale teď jenom jsem chtěl říct, jo, ta statistika je nějak limitovaná, chápeš. Takže je to velmi, velmi častá choroba, a je to právě dané tím, že tělo, jak se cpeme tou chemií v těch potravinách, jo, a tak, tak tělo se zakyseluje a tělo to se snaží balancovat, no a prolamuje ochranu, která za normálních okolností by neumožnila a nedovolila, aby si tělo začalo vytahovat vápník z kostí, z kloubních pouzder, z chrupavek a tak podobně. Čili nastává ten průlom a vlastně křehnou kosti, je problém s chrupavkama, s kloubníma pouzdrama. Je to pohybový aparát, který pochopitelně potom odchází. Osteoporóza, nedostatečná výživa žen v těhotenství, jo, protože tam ten plod má přednost před vším ostatním. A tak dál, a tak dál. Čili osteoporóza je hlavně u žen. Jo. My chlapi to doženeme třeba, jako si dáme pivo nebo tak, protože tam taky jsou, tam taky je vápník. Ale u žen to je složitější, protože oni musí vynosit jedno, dvě, tři, čtyři děti. Že jo. Takže tam bohužel ženy se v tomto obětovaly víc. No, to je osteoporóza. Jo. A pozor, ještě do třetice. Mezinárodní den kuchařů. Takže dneska má svátek kuchař kuřátko.
Pamatuješ
si na ten seriál,
Karlo? Takový nějaký seriál za totality, ale že jako nesleduju žádné seriály, na to, že ještě s kuřátkem nebo nekuřátkem nebo se slepící a tak. To byl, myslím, tedy s Dvořákem, no, kdo si tam hrál na kuřátka.
Takový interaktivní, jo? První interaktivní takový seriál tady u nás. Lidé hlasovali, veřejnost hlasovala, kudy se má ten příběh ubírat.
Rozumím, Petře, ale to je podvod na diváky. Ty nevíš, jak se to dělá, víš, takže tím pádem jako...
Hele, nevím, jak se to dělá teď, ale vím, jak se to dělalo tenkrát a to bylo docela zajímavé.
Ano, tenkrát se to dělá takhle, dneska se to nedělá vůbec, ale tenkrát se to dělalo podvodem. No, je to jednoduché, no. Jednoduchý fígl, který jako lidem nedochází, to je v podstatě stejný princip, jako když...
No počkej, tak to vysvětli ten fígl, Karle.
No tak jednoduše máš dvě varianty. Ano nebo ne. A v podstatě nikdo nezkontroloval, v jaké míry to ano nebo ne, takové nebo onaké. Ale z hlediska příběhu jako takového, v podstatě příběh byl furt stejný, akorát on se otočil při tom jednom záběru vlevo nebo vpravo, teďka řekčeno obrazně. Jako. A udělal to nebo ono, ale příběh po pár vteřinách pokračoval tak, jak měl pokračovat. A jak říkám, nikdo nezkontroloval, jaké by to bylo v případě, že by to bylo naopak, než lidi hlasovali. Respektive, než bylo vykazováno lidem, že hlasovali. Víš?
Karle, počkej. Já nevím, co si z toho pamatuješ. Tam se nastínily dvě varianty. Tam se nastínily dvě varianty toho příběhu a o těch dvou variantách se hlasovalo. A hlasovalo se tak, že na Velíně v Česu, na centrálním Velíně, byl prostě šéfik s redaktorem a oni vyzvali lidi, aby pokud to chtějí, aby ten příběh šel touhle stranou, dejme tomu ano, tak aby šli a ještě rozsvítili někde a pokud, a druhá varianta bylo, aby zhasli, jo, to světlo, které někde jim svítí. No a odečetli, v podstatě ta spotřeba se někam vyvíjela a odečetli, kde ten rozdíl byl větší. Bylo to takové hravé. Samozřejmě, že nikdo neskontroloval ten budík, jo. Ale lidi to zapojilo a bylo to dobrý. Asi nebyl důvod jako v tom nějak švindlovat. Oni, není problém natočit dvě verze.
No a není o to natočit, nebo to říct dvě verze. Jde o to, kdo zkontroloval, že to, co se zhasilo nebo rožíná a v který okamžik opravdu je nebo není. Abych ti řekl konkrétní příklad, jak to funguje z hlediska ukazatele spotřeby či nespotřeby toho jakoby ukazatele, kolik se spotřebuje nebo nespotřebuje a kdo kdy co zapne. Za totality, jestli si vzpomeneš, tak v roce v noci ze 77. na 78. poklesla teplota o 20 stupňů. To bylo ze Silvestra na Nový rok. Mm-hmm. To si dodnes pamatuji. Dopodrobna. A tehdy byly uhelné...
Ty mluvíš, jako kdyby si v tu dobu byl někde venku, zase někde v nějakým stínu.
Překvapil tě, měl jsem zrovna vyrážet ven,
no.
Když jsme si řekli, po půlnoci jdeme, nám měli jsme určitý cíl a vylezli jsme ven a po chvilku jsme se vrátili, protože jsme viděli, že těch plus 10 stupňů začíná šileně mrznout. Tak jsme se rychle vrátili a nešli tam, to jsme chtěli jít.
A ono hlavně, pršelo, takže ono pršelo, prosím? Ono pršelo a jak padala teplota, tak byly obrovský námrazy.
Ano, ale to bylo možné tam, kde jsi byl ty. U nás tady na Ostravsku, v Havířově ne.
Tak v Havířově tam vlastně takové věci vůbec neexistují.
Ale aby se vrátil k té spotřebě elektřiny. Tehdy právě, jak byly tady tyhle zimy, tak prostě bylo všechno zakázáno, včetně omezení, kdy se smí, nesmí rozsvěcovat nebo nerozsvěcovat. Že nesmí od tolika nebo do tolika hodin svítit třeba o pouliční světla a podobně a tak dále. A tehdy taky všechny ty instituce měli opožděný nástup do práce, že ti lidé nastupovali na 6 nebo na 7 hodin, ale třeba až od 8, aby prostě se méně spotřeboval elektřina. A tady ještě jak byla ta firma, obrovský průmyslový komplex od toho jednoho majitele za totality, tady byly dva, teda ten majitel tady měl dva komplexy, všecko hutnické, tak v jednom tom komplexu prostě řekli, no a proč bychom my vypínali, nebo se lidi měli nástup změnit nástup a odjezdy svých autobusů a všechno možné, včetně změn dopravy, jenom kvůli nějakému omezení s elektřinou, protože ten náš obrovský výzkumák, který tady máme, ten palác několikrátý patrový, tak sebere tolik elektřiny jako jedna svářička v provozu. Takže tím pádem, že bylo řečeno vše, takže se na to vykašlej. Tím chci jiným smyslovi říct, že v podstatě taková ta spotřeba pro celou republiku, ano nebo ne, je v podstatě jakoby druhotná, protože tady stačilo zapnout svářičku ne toto a celý obrovský panelák několikrát patrový svítil nebo nesvítil tady zrovna u té firmy, co patřilo tomu magnátovi za komunistu, tady ten magnát měl ty dvě fabriky. Takže tím chci prostě říct, že prostě, že to je nesmysl tady s tím, že to byl podvod na diváky, ale lidi rádi seděli u televize a sledovali, protože oni vždycky komunisti hledali to, aby ti lidi seděli doma a náhodou nechodili nikam se třeba paktovat proti komunistům a tak dále. Nejkrásněji to ukázali polští komunisté, kteří, když jako aby jim lidi nechodili do ulic demonstrovat, tak jim pouštěli super hrdiny, jako byl Rambo a tak dále a Schwarzenegger a podobně. No a lidi seděli doma a my zase Češi, kteří tady máme polskou televizi, my se perfektně učili dokonale polštinu, natolik, že jsem třeba v polštině mohl studovat v Polsku. Jednoduše.
Karle, mně se líbí, jak jsi v tomhletom zapálený. A kdo natočil Nejsem toho zapálený, Ramba a to kdo říkám, natočil ani... toho Ramba a proč? A toho Schwarzeneggera a proč?
No možná proto, aby měli těm Polákům co promítat, aby se byli doma a demonstrovali.
Kvůli Polákům to točili.
Možná, říkám, možná.
Ne, tak já jsem tuhle čověče narazil na internetu. Mně přilítl odkaz na 400 a pes. Normálně. 13. díl. Takže musím si to postahovat a dojedem zajisté. My čtyři tankisté. Náš tank a náš pes. Znáš to?
Petře, já
to byl polský, to bylo v Polsku natočený pro Američany.
Já nevím, jestli pro Američany, pro koho mi to jedno, pro koho to bylo. Já jenom jsem viděl jinou situaci, že totiž někdo dal na CDčka jednotlivé díly toho kapitána Klose, tedy to myslím, že to ním životem.
Ježiš, to je super, no.
No a tím, že jsem studoval v Magellanské univerzitě v Krakově politologii, takže většina těch spolužastva, co jsem tam s nima byl, spíkal se a tak dále, to byly většinou se tam, to bylo tehdy zajímavé, že nejvíce se, a to potom poznali i později i v Irsku, že nejvíce se znali a stýkali kuřáci, protože šli do kuřárny si zakouřit, tam spekli a tak se více poznali. Stejně tak to poznali v Irsku, když jako to byl první stát, který zakázal v hospodách kouřit, takže kuřáci spekli před hospodu a tím pádem se lépe znali a byla to takové, taková mezilidská soudržnost. No a já jsem těm kamarádu, protože jsem potom jako ty, ta CDčka s tím kapitánem Klosem, vždycky na tom CDčku byly dva díly, tak tehdy to vyprodávali jako totalitní s prominutím, no když to nebudu říkat jako, jak se tomu říká česky, ne, protože máme vysílání před 22. hodinou, prostě řídký výkal, když to vezmu jako slušně. Jako,
vyprodávali to jako průjem, no, tak dobře.
A ne, jako sračku jsem nechtěl říct. Ale, no,
to nesmí říkat nahlas před desátky.
No já vím, že ne, proto jsem to taky neřekl, protože jsem řekl totalitní výkal, akorát by jsem to napověděl, víš? A tehdy to stalo asi 9 korun, ano, to CDčko. Tak jsem mi nakoupil asi 20, co tam bylo poslední zbytek, co tam byl, skoupil jsem to. To byly ty levné knihy, nebo jak se to jmenovalo. No a to jsem těm kamarádům rozdal, tady těm politologům, protože jsem viděl, že za prvé pro Poláky je čeština tak trošičku jakoby směšná tím svým šišláním, plně tak jako zase pro nás polština je taková trošku, se na ní díváme už na trošku někteří jinak, nebo se někteří dívají, pro mě to prostě je ten v tom stole, takže těžko to můžu hodnotit negativně, nebo směšně, ale na druhé straně ta polština jako taková v daný okamžik, teda čeština, když Polákům připadá směšná, a vedle toho v tom směšném jazyku pro ty novodové politologii, jako protože byl rok 2007, 8, 9, 10, co se tam studoval v té nebo pobýval častěji, tak ta polština, jako teda ten kapitán Klos byl taky prastará, směšná, totalitní propaganda, hloupá. Takže když se to propaganda hloupá byla pro ně ve směšné češtině, tak jsem prostě to považoval za velice příjemný, krásný suvenýr, dárek pro ně, který nebyl moc drahý a jim to hlavně udělalo radost, protože tohleto by nezažili, že prostě, že kapitán Klos a jeho parta, že mluví česky krásně, že tak dále. Takže bylo to takové milé a potom, když jsem to ten taky poradil synům tehdejšího majitele místního pivovaru Adama Ledy, tady z pivoru z Češina, kterému potom ukradli, ale bojuje statečně, aby se mu to vrátilo. Tak jsem mu, protože jejich otec byl fandou, jako toho kapitána Klose, protože taky to z dětství, on je z roku 65 narozený, takže jsem jim poradil, že na narození, ať mu věnují, tehdy to měl nějaký kulaté narození, mám ten dojem, ať mu věnují, stáhnou z internetu, poradil jsem jim kde, ať jim stáhnou to kapitána Klose na CDčko nebo do flešky, ať mu to věnují, že prostě on asi, ono takový ti lidi, co si mohou koupit v úvozovkách skoro všechno, ale ne utrácej za nesmysly, ale prostě věc, kterou normální člověk, jako ho nenápadne, že něco takové existuje, protože to akorát my Češi víme, že něco takové je, že prostě udělá mu, a taky to udělalo radost tady s tímhletím fleška s jednotlivými díly toho seriálu, tam asi nebyli všechny, to spíš jenom pro zábavu pár, z tohleto seriálu právě ten kapitán Klos. Takže tak, jak si vzpomněl ty čtyři tankisty, kutočené kousíček od Klocka, myslím od Klocka, ano, tam někde tam jsou takové skalnaté, tam se jich točilo hodně,
Takže,
to byl Vinetu, ne, Karle?
No to ne, Vinetu byl v tehdejší Jugoslávii. Ale nevím,
já vím, ale ve Skalách, víš, já nevím, že by byl Klos ve Skalách, on byl, většinou byl pořád v nějaký agenturní práci.
Ne, já jsem se vrátil tak, jak si to ty vzpomněl, na tanky, kteří se točili u Klocka ve Skalách.
Jo, takhle, promiň, to jsem tě přeslal.
Já mluvím tak rychle, že to nestíháš vnímat.
No já právě, já výtok tvých myšlenek nestíhám, Karle, vůbec registrovat. Hele, ty jsi byl teda v Polsku u těch voleb, pojď tam poreferovat o polských volbách a o tom vývoji, jak můžeme jakoby očekávat, jak se bude Polsko chovat. Zdali bude proorbánovské, jako, nebo bude dělat orbánovskou politiku, a nebo jestli to bude spíš progresivistická verze, jak ji známe ze Slovenska, nebo tady u nás z Čech.
Takhle, na Slovensku tam jsem to ještě nestihl zareagovat na to, co se tam děje teďka s tou fanatičkou ekologickou, která je opravdu hloupá, že tak musím říct o slovenské prezidence, ale prostě víme, že Američané nebo kdo tam, nebo já nevím, kdo to všechno manipuloval, tuhle tu dívčinu na nejvyšší post na Slovensku. Vím o těch ekologických podvodech jejího tatíka a dalších a tak dále. Takže proto ona možná brojí proti ministrovi, který má zdravý názor na ekologii, že v podstatě náklady na ekologii jsou potřebné, ale nejsou potřebné na ekologické aktivisty. A většina ministerstev pro životní prostředí spíše platí podvody ekologických aktivistů, než aby opravdu řešilo problematiku ekologických, já nevím, potřeb na přírody, státu a podobně. Ale vedle toho, podobně, proto jsem se chtěl, a to ještě asi provedu asi zítra ráno, dneska už asi ne, napíšu Ficovi, jakým způsobem to delikátně vyřešit, jednoduše podle slovenských předpisů, včetně toho, že vím o pár možností nabídky, že by to někdo podle současných slovenských předpisů mohl dělat kdokoliv, třeba já, a jednoduše to si Fico udělá tak, jako to udělal třeba se udělal u nás, že se jednoduše premiér stal jakoby i ministrem toho ministerstva a mezi tím tam nasadil jako prvního náměstka toho, který tam jako měl být a prezidentovi se, nebo tady v tom případě se prezidentce nelíbí. Takže to se mi tam odmočilo to Slovensko a vrátím se k Polsku. V Polsku bylo spousty dobrých i špatných zážitků. Špatný ten, že vlastně dva zážitky špatné jakoby, protože první, co bylo, že nejsme zvyklí na to, a to byl hned první den, který byl i tady u nás ledový a tam taky jako po létě horkém a horkém podzimu, že najednou ledový vzduch a podobně, lidi zachumání v bundách a podobně. A potom se pro Varšava, za to Varšava nemůže, ale to už bylo i za totality, když tam v roce 81 byl na pozvání studentské nezávislé solidarity, solidarnost, tak to nezáležné studentské zvěnský solidárnost, tak se to jmenovalo. Mám i oznaky a materiál a tak dále, prostě všechny tyhle ty pomátky si pamatuju, ale už v té době ve Varšavě byly takové jakoby betonové jehly, jakoby, aby ta Varšava byla in světová, tak tam měly vysoké budovy a ty vysoké budovy byly jakoby mrakodrapy, ale to nebylo tím, že by byly tak extra vysoké, a to bylo tím, že oni byly úzké, hubené, tenké a tím pádem to vypadalo, že jsou vysoké. Takže to zkreslovalo a takže to byl takový druhý ten připomenutí, že prostě ta Varšava bohužel doplatila na to, co je rozbila válka a podobně. A že i ten palác prezidentský, to je vlastně z betonu replika, že to není nic historického. Ale zase vedle toho ukázku je třeba krásný Gdaňsk, který byl sice taky rozbitý, tak je to jakoby replika v uvozovkách řečeno z betonu, ale je to celé centrum, celá obrovská oblast, která respektuje ty historické stavy a necpou do toho ty betonové hry jako ve Varšavě. No, abych se vrátil teda to zem jenom tak na úvod k těm volbám. Kolega s kolegyní obešli, se jim to podařilo obě trošičku toho více, protože tam byli už o den dříve ve Varšavě a stihli vícero věcí, některé i věci nafotili a podobně, já jsem toho stíhal méně, ale nevadí to, základní bylo potom ještě sledování ještě i v noci, protože tam bylo zvláštní to, co u nás by nešlo, že u nás už tam začali zveřejňovat výsledky jak z toho exit polu, tak i výsledky ze sčítání už po té 21. hodině, kdy se zavřely místnosti volební. ale v některých městech ti voliči, kteří stáli ještě před volebním místnostmi, museli být puštěni k odvolit. Takže až ve 2 hodiny v noci končili v některých volebních místnostech, což by podle našich předpisů, ale nezjišťoval jsem, nepovažoval jsem to za důležité, jak to mají v Polsku tyto předpisy, jestli oni mohou zveřejňovat byť předběžné výsledky ještě v době, kdy ještě jiní hlasují. Vím, že v Česku a na Slovensku to nešlo. Vy třeba na Slovensku tam měli asi postupně asi 40 minut zpoždění kvůli nějakým problému ve volební místnosti, kdy se až o 40 minut něco zpozdilo, tak museli všechno se o to zveřejňování zpoždit. Ta místnost se uzavírala se zpoždění. No a teďka k výsledku. Bylo vidět zaprvé zvláštní to, že tím, že oni sice někteří naříkali, že to prostě oni mají na chvíličku a jdou domů, že nemají to, co u nás jako ty politické strany, to takzvanou volební noc, když to v Polsku se ani to není co divit, protože zaprvé u nás ta volební noc je, nebo na tom Slovensku, že vlastně se čeká na ten výsledek, který je relativně rychlý. Že dejme tomu, skončí se u nás ve 2, odpoledne na Slovensku se skončí hlasování v těch 10 večer, ale zase ten systém sečítání je tak rychlý z těch okrsích a podobně, že vlastně za 4 až 5 hodin je to všechno hotové, takže vlastně ty politické strany nemají problém čekat celou noc na ten výsledek, nebo celou noc. To končilo na Slovensku, myslím, že ve 2-3. Tak nějak, no ve 3, vlastně, protože jsem tak nějak jsem odcházel od Pellegriniho hlasu z jeho hlasovacího centra, nebo nehlasovacího očekávání výsledku. Naopak ale zase na tom Polsku zaprvé se zdržovalo to, že oni tam měli ještě referendum, teď nevím, z čeho se to referendum týkalo, není to zase tak důležité pro nás, jako pro výsledek pro Evropu a podobně, ale oni vlastně tím, že se to sečítalo tak dlouho, až skoro oni skočili, myslím, to sečítání až v úterý, tak těžko očekávali výsledky. Takže oni v 21 hodin, kdy bylo oficiálně ukončení hlasování, s výjimkou teda těch, co tam čekali a byli tam až do té 2 hodin, tak všechny ty politické strany jakoby udělali tiskovku, kde to ohodnotili výsledek těch exit pollů, ale bylo mi jasné, že to exit, jsou to exit pollů, taky jsem se ve dvou případech ptal, jak to, že prostě, a tam jako bylo zajímavé, že oni útočili na novináře, jako že prostě novináři jsou jiné přátelé, říkám, ale proč na novináře útočíte, když pomocí nich máte vlastně možnost zdarma prezentovat své výsledky, tak se potom nedivte, že u novináři o vás píšou i něco to, co by se vám nelíbilo, by je to třeba pravdivé. Tam dokonce byly i takové extrémy, že u některých těch dokonce center, jako u PISu, anebo u platformy obyvatelské, ale oni tentokrát nebyli jako platforma obyvatelská, protože oni měli zase obrovské uskupení lidí z dalších jiných stran, jako by koalici, takže proto tam měli ještě nebyli přímo platforma. A oni jednoduše prostě měli taky obrovské spoustu policistů kolem, kteří měli odrážet demonstranty, kteří jako ale spíše než demonstranty, že někdo nesouhlasí nějakou politickou stranou, ale těch stran, kteří tam, které byly účastní ve volbách, bylo více, tak zrovna, protože by se měli vybrat to nebo ono. Je to spíše taková nějaká politická schizofrenie, která navíc ukáže, a to jsem těch Polákům taky říkám, no jak to, že máte tady nějaké odpůrce, jakoby agresivní, přece všichni ve všech politických stranách kandidují proto, že máme demokracii a součástí demokracie je to mít svobodně možnost odlišný názor a navíc ještě podpořit to, aby ten druhý měl možnost vyslovit svůj projev, svůj odlišný názor. A ne, aby prostě ty politické strany vytvářely v lidech agresivitu vůči sobě navzájem. To už není demokracie, to už je v podstatě takový zrod zločinu, teroru, prostě, kdy obyvá jedna skupina obyvatelstva i za cenu případného násilí nenávidí jinou skupinu obyvatelstva. Ono není na to není třeba chodit do Polska, stačí se podívat, jakým způsobem se někteří ozývají proti některým jiným názorům politickým. Stačí, když ten německý vzdělaný Čech Rakušan použije různé ty svoje možnosti, nebo ani ne tak použije, jako spíše zneužije v rámci toho, až i za cenu toho, že podpoří například pedofily v naší české policii, včetně toho, že vlastně souhlasil s tím, aby generalisimus Pávek za pedofilii povýšil do vyšší hodnosti policejního prezidenta Vondráška. Ale to jsem odbočil. Z hlediska výsledku pro to pro orbánovské, ne pro orbánovské, tam je takové trošičku napůl. Ono totiž Poláci mají ve sněmovně, v té hlavní jakoby vole do zákonodárné komoře 460 poslanců, to znamená, že jim stačí 231, aby byla většina. Což jako je v pohodě, jenomže on totiž PiS měl více, teda nejvíce všech, na druhém byla ta platforma obyvatelská, tam to byla jako konferencia obyvatelská dohromady, a aby měl někdo většinu, to neměl nikdo vyloženou, tak aby prostě se řeklo, ano, ti to jsou s těmi a ti jsou s těmi. Protože s konfederací, to jsou zase ti extra pravicoví, kteří by ten PiS podpořili, stále ještě neměli těch 231 poslanců. Naopak, aby platforma obyvatelská měla většinu 231 poslanců, než teda než těch 231, tak se musí spojit s komunisty a s lidovci. Jenomže komunisté zaprvé, teďka z okolností to tak krásně vyšlo, smutné výročí na 30, ne, to je vlastně 40 let, od zavraždění kněze Popěluška, kdy komunističtí zločinci zavraždili kněze Popěluška, teďka byl ten jeho životopis a včetně dokumentu, co se kolem vyšetřovalo, nevyšetřovalo, včetně absurdity, že dostali ti vrazy vysoké tresty, ale po roku 89 komunističtí prezidenty je omilostnili. Takže myslím, že dokonce jenom 5 let, a další myslím 7 let, nevím přesně, jak to už se nespomenu, není problém si to najít. Ale z toho vyplývá, že to je to, co jsem komentoval, jestli si Petře vzpomeneš u toho Slovenska, že by bylo dost podivné, když by Šimečkovi, jak oni to měli, to progresivné Slovensko, tu svoji stranu,
progresivisti, no.
Že by prostě tuto stranu podpořili slovenští lidovci, respektive nazvaní křesťanští demokraté, kdyby jim řekli, no soudruzi Šimečkovci, nebo ne soudruzi, oni jsou soukmenovci, s ohledem na jejich zaměření a tak dále. My jako křesťané prostě víme o dvou pohlavích, mužské a ženské, ale nejsme prasáci, abyste nám a veřejně obyvatelům Slovenska ukázali těch zbylých 50 nebo 70 nebo kolik o nich pohlaví mají. Stejně tak to lze asi použít i na Polsko, protože zaprvé jestliže platforma chce, lidé teda z platformy, kteří vedli celou tu platformu, teda tu konfederaci obyvatelskou, že vlastně jestliže chtějí, aby s nima šli křesťané a komunisté, aby měli vládu, tak oni vlastně popírají sami sebe. Stejně tak lidovci popírají i sami sebe, když by podporovali komunisty. Teďka jim mají výročí zavraždění jejich kněze Popěluška, a oni s těmi vrahy budou vytvářet vládu. Takže to není zase takové dvakrát růžové, tak jak oni všichni tvrdili, že teďka se to takhle změní, protože tam hrozí i to, co došlo i na Slovensku některým těm politologům ještě dříve, než jako si poslechli, nebo poslechli, co to nenazvat skromně, slyšeli třeba možná nás, Petře, že jsem po mých zážitcích povídal, jak to dopadne a taky to tak dopadlo, jako to složení té vlády na Slovensku, že stejně tak v tom Polsku, že taky asi to bude jinak, než bude přání novinářů, protože taky se může stát, že mnozí ti lidé se řekne, no jo, ale tamhle mému dědovi, babičce, naši rodině komunisti zabavili, zavraždili a tak dále, a já budu s nima ve vládě, když oni by se mi museli v hrobě převracet. Respektive těm lidovcům třeba dojde, že mnozí ti voliči lidovců by najednou prostě je přestali volit. Což mohou být zase, dejme tomu, další volby do obcí a tak dále a tak dále. Teď nebo do obcí ani třeba, nevím, teď, kdy tam mají, není problém to taky najít, když by to bylo potřeba. Ale je tam spíše to, že za půl roku jsou vlastně volby do Evropského parlamentu. A v podstatě ti lidovci potom, co by se prodali komunistům, protože ti komunisti, bez těch komunistů, to je ta platforma, to neudělá tu vládu, no tak v podstatě by prohráli. Že tam je potřeba se dívat do budoucnosti, zvláště, když jim všem dojde, že podle stávajícího zní ústavy a z toho plynoucích pravomocí, cokoliv, co toto uskupení by schválilo a nelíbilo se prezidentovi Dudovi, on použije na to veto, a na to veto už musí být 60% poslanců, to jsou ty 3/5, a to už to uskupení nemá. Takže oni by pouze hlasovali o něčem, co je neprohlasovatelné, co nikdy nikdo neschválí, nepoužije a podobně. Takže je to spíše otázka toho, že se domnívám, že asi Kaczyński a spol. Nabídne lidovcům na nějaká zajímavá nebo zajímavý program, tak aby je do toho zapojili a bude klid. A platforma s komunistama ostrouhá, půjdou do opozice, kde budou vedle sebe komunisti s tou platformou. Což jako je asi nejpravděpodobnější vývoj, když by tento vývoj nebyl tak, jak to říkám, tak jsou velice brzo druhé znové volby, protože ti stávající mohou sestavit vládu, jakou chtějí, schovat se, jakou chtějí, ale prostě přes toho Dudu to neprojde. Ono to sice Duda vychází, jako byl prapůvodem z platformy obyvatelské, ale ve skutečnosti je pravicově smýšlející a hlavně pragmatik. To znamená, on to, ten vlez do bruselismu neuznává. Oni všichni, to základní, co je, tak nejde o Brusel, jak se říká, jak tady já to taky opakuju někdy, pán Bůh vysoko a Brusel daleko. Ale v Polsku je to o něco ještě silnější než u nás. Takže tam to spíše typuju, že se nějakým způsobem Kaczyński najdou metodu, jak se domluvit, prostě ano, skončili volby, co jsme si, to jsme si, ale nabízí vám tohleto, tohleto a tohleto, takže oni o to tu extra pravicovou nebo extra. Oni jsou pravicovou, jsou normální. U nás bychom řekli, že v mnoha těch případech se blíží třeba naší straně svobodní. Prostě svobodní v tuto chvíli na naší politické scéně jsou vlastně jediná pravicová strana. Protože fialová strana, která se zabarvila, když si byla modrá, ale v tuto chvíli se zabarvila do fialová díky své vstřícnosti ke komunistům a to je stejné jako prostě, když se, jak jsem tady když si říkal, jak se ti dva potkají před volbou a jeden druhého se ptá, ty koho budeš volit, říkal, no komunisty, jo, a za kterou politickou stranu, no takže to je v podstatě to samé u nás, akorát, že v Polsku už ti komunisti už nejsou tak důrazní nebo výrazně jako u nás, protože tam totiž bylo to, že i členové a nebo i někteří ti výboři, nebo teda ti potentáti z komunistické strany, ač měli jako vykazovali své komunistické přesvědčení, přesto se svými sousedy velice rádi na tu mši v neděli zajít a šli. Takže tam je ten komunismus takový trošičku, nebo byl trošku jinačí.
No, no, no. Dobře, Karle, tak
takže to by mě asi ten vývoj v Polsku, jak jsem popsal, no. Takže.
Děkuji ti. Myslíš si, protože jako u Roberta Fica, tak si myslím, že se to dalo odhadnout, i se dalo odhadnout, jak se budou chovat Pellegrinovci, když to takhle řeknu. No,
Petře, pozor, zapomínáš, co jsme probírali já po mé účasti u Pellegriniho ve štábu, co mě Pellegrini mě osobně řekla. Já jsem to tady citoval, co mě řekl. A z toho se teda vyplývalo, že Pellegrini už tehdy mě přiznal, ano, my půjdeme s Ficem a pro nás bylo výhodné jít každý zvlášť, že pozbíráme více hlasů. A poslední otázkou vlastně bylo jenom to, kdo bude ten, kterým bude obsahově nejbližší a v podstatě logicky, jestliže oni se vlastně obrátili ne na Evropu, ale pro Slovensko a jeho obyvatele, Slováky, tak k tomu logicky prostě je nejbližší ta Slovenská národní strana.
Jo, určitě, jednoduše. Ale já jsem jenom chtěl...
Ne, že odhad, ale tam to byla jistota. Víš, jak jsem to tím chtěl tě opravit. No?
Jenže, Karle, my jsme se o tom bavili už před volbama, že by to byla dobrá varianta. Ale bylo to, takhle, dalo se to očekávat, bylo to, nějakým způsobem se to dalo číst, protože jít do koalice se Šimečkou by znamenalo politickou popravu. Takže to se dalo číst a to Polsko je tedy trošku zapeklitější, jak jsem ti tak poslouchal. Kolik tomu dáváš?
Není zapeklitější. To je zapeklité se jeví pomocí manipulace z mainstreamových médií. Vzpomeňte, jak třeba na tom Slovensku všichni tvrdili, ano, dala jim Čaputovka, já nevím, 2 týdny a tím pádem prostě konec, tady prostě Šime velký soukmenové Šimečka a tak dále. Já bych mohl o tom Šimečkovi tady povídat obrovskou spoustu věcí, protože to je spolužák jako a tak
takže
dále.
Polsko.
No.
Bude,
já prostě beru to, že to, co jsem řekl, by mělo asi nejvíce vít, protože ti, když by to bylo jinak, tak mnohé ty strany existenčně skončí na politickém poli.
Můžeme očekávat od Polska nějakou verzi orbánovské politiky vůči Evropské unii?
Já si myslím, že asi není otázka, by nesrovnal Orbána nebo neOrbána. Já to beru spíše to, že Orbán upřednostňuje k Evropské unii Maďarsko a stejně tak značná část těch vládních představitelů nebo politických představitelů v Polsku upřednostně před Evropskou unii Polsko.
No, na to
zvláště,
jsem se ptal.
Když se čím dál více teďka ukazuje, že prostě to šílenství s těma migrantama a dovozem těchto různých extrémistů a lidí, kteří se ukazuje, že v ty státy, odkud ti lidé odešli, tito extrémisté, že ty státy byli velice rádi, že se jich zbavili těch zločinců, a že si ať se s nima Evropa trápí, že toto samé prostě mají Poláci i ti Maďaři, teďka už i Slováci, ano, my jsme Slováci, ano, my jsme Maďaři, ano, my jsme Poláci. My sice jsme v Evropě, ale my máme svůj národ, my nemáme nějaké vlez do bruselistické hlupáky.
Dobře, tak děkuju. Pojďme, než se podíváme na Slovensko, na otálení, respektive na připomínky, propovídky a jakési hlášky tamní prezidentky, která by chtěla být ještě víc prezidentkou, než je. Tak se pojďme podívat na hlasování, které probíhalo dneska v noci. Hlasování o nedůvěře vládě. Jo. Přiznám se, že mě tady některé věci trošku zarazily, tak jsem ti to poslal. Já bych byl rád, kdybychom to trošku rozebrali, protože první otázka, Karle, kterou na tebe mám, je k tomu vyjádření, které řekla předsedkyně Pekarová. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, to byl poslední přihlášený v rozpravě. Nikdo další se již nehlásí, takže rozpravu končím. Nyní jenom připomenu, že podle paragrafu 85 odstavec 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, čili je to tedy poslanecká většina, jo? Parlamentní většina. Parlamentní většina 101 hlasů. Prosím vás tedy nyní o stišení. Ještě jednou vás žádám o stišení a žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou poslankyně Renáta Zajíčková a poslanec Stanislav Berkovec, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Vylosovali toho jednoho lochmana Ondřeje, který od kterého odstartovalo...
Pro mě bylo by dobré, aby si vysvětlil posluchačům, co to je za losování.
Tak já budu číst dál z toho protokolu. Nejdříve přistoupíme podle paragrafu 74 odstavec 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena. Ověřovatelka poslankyně Zajíčková přináší zapečetěnou schránku se jmény předsedkyně Pekarová Adamová losuje. Jako prvního jsem vylosovala poslance Ondřeje Lochmana. Připomínám, že podle paragrafu 74 odstavec 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví pro návrh nebo proti návrhu. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne zdržují se. Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych jej mohla v souladu s jednacím řádem opakovat. Vidím, že i pan poslanec Lochman už je přítomen, takže můžeme přikročit k hlasování. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru. To byl ten návrh. To znamená, že pokud by vláda měla dostat nedůvěru, muselo by se pro tento návrh vyslovit 101 poslanců. A nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Karle, toto je v pořádku?
Ano. Ano.
Je to v pořádku, dobře.
Ano.
No a teď to probíhalo, já jsem tedy koukal, že jsem tam neviděl nikoho, kdo by se zdržel. Ty jsi říkal, že tam něco nebylo v pořádku.
Ne, já jsem říkal, že tam bylo všechno v pořádku. Jednoduše prostě...
Ale proti principu něco bylo, se říkal.
Zvedne nebo nezvedne 101 hlasů, kteří jsou pro návrh odvolání nebo vyvolání nebo vyslovení nedůvěry vládě. Prostě 101 poslanců muselo říct, podporují návrh poslanců, jsem pro návrh poslanců, že se odvolává, vyslovuje nedůvěra vládě. Tečka.
Dobře. Ty jsi ale říkal, že k tomu máš nějakou připomínku.
Nemám připomínku, jenom jsem měl tu připomínku, že v podstatě ty jsi to četl tam ten text z toho zákona, to, co tam jako ta prodejkyně mobilu, jak jsem někde slyšel, kterou ona tam přečetla, ale na druhé straně prostě pro jednoduché pochopení prostě je to, že se hlasuje za prvé to, že se vylosuje, aby to nebylo, že od A nebo od kdo vlastně začne nebo nezačne z těch poslanců, tak je to ten, že se vylosuje prostě jedno jméno, proto oni hlasovali jména všech lístků, všech poslanců a z toho vylosovali jedno jméno, kteří jsou přítomní, protože totiž těžko vylosovat jméno poslance, který třeba marot nebo nějakého prostě nečekaného důvodu tam není. Takže v podstatě z těch přítomných se vylosoval někdo z té bedny a od něj se začalo, aby to nebylo, že se začalo od začátku Albatyra, on řekl, no já jsem Adamovský, a tím pádem mám prostě smůlu, vždycky se začíná ode mě. Tak to si možná někteří, ti, kteří mají třeba na základní nebo střední škole, měli prostě, byli svým příjmením na začátku nebo na konci abecedy, tak měli vždycky smůlu, že někteří ti vyučujíce řekli, no tak začneme, co bychom vymýšleli, začneme od Zora a Adamovský po té tabuli. Takže prostě proto je to takhle udělené, že se losuje, od koho se začíná. To je ten důvod, proč se to dělá. Jenom pro vysvětlenou, víš, proto jsem se tam ozval, proč to tam je. Tam totiž chybí, že vysvětlení, proč tomu tak je.
Já teda se přiznám, že jsem tady se snažil vyloupnout jakoby všechna ta jména poslanců. Jsou tady nějaké přehledové tabulky, ze kterých vyplývá, že bylo přítomno, nebo do toho hlasování, že se přihlásilo 152 poslanců. Pak tam 35 bylo nepřihlášeno, takže jestli se tam dostali potom nějak. Zkrátka dobře, 13 poslanců bylo omluveno. To znamená, že teoreticky mělo být u toho hlasování nějakých 187. Poslanců bylo 182, jestli se nepletu. Takže 5 se někde zatoulalo, už se asi dávali šlofíka.
Ne, to ne, jako to může být prostě jakýkoliv důvod, to bych nebral o šlofíkové, protože spát mohou i v té sněmovně, na to nemusí být někde mimo, víš?
No tak, když bylo 13 omluvených, nebylo přítomných, tak mělo být přítomno 187, ale toho hlasování se tedy tím pádem 5 nezúčastnilo. No ale já jsem se snažil vyloupnout celou tu eskapádu těch jmén a přiznám se, že se mi to nepodařilo, protože mi tady vyskakovalo, neprošlo jazykovou korekturou neautorizováno. Jo? A to mě trošku zamrzelo. Jinak si můžete na Poslanecké sněmovně, na portálu vlastně podívat, kdo byl proto, aby nám vládla dál tato svoloč. To byl Haas Karel, to byl Gazdík.
Ne, tak v podstatě...
Flek.
Petře, v daný okamžik by to bylo zajímavé tato jména sledovat v okamžiku, když by z těch 108 poslanců podporujících tu stávající koaliční vládu i za cenu podvodu ve smyslu porušení ústavního zákona o jednacím řádu sněmovny, to je ten, jak se tady občas zmiňovali, paragraf 77 odstavec 5 a následně paragraf 116, že ta vláda je nezákonně vybraná a zvolená, že vlastně zajímavé bylo, že by těch, kdo z těch 108, kde se našlo 9 těch, kteří by zradili. To by bylo zajímavé. Ti ostatní prostě je to jeden, prostě bezsledně, protože teďka je důležité, kde těch 101 lidí by se vzalo.
No museli někteří zradit, protože
ne,
90...
101 vlastně, no ano, 101 by zradili by, no.
Ne, tak mají 108, ne? A 96...
Ano, a tam chceš to jedna, to znamená 8 plus 1...
Ne,
jeden.
Karle, promiň, teď se bavíme o tom. Proběhlo hlasování. 96 bylo proto, aby vláda se trvala.
Ano.
To není to 108, že jo? Jich je 108.
Není, protože tam z obou dvou stran tam asi chyběli lidi. To znamená, že těch vládních nebo provládních poslanců tam chybělo, jsi říkal 96, to znamená 14 lidí tam chybělo. Ale na druhé straně i těm, kteří byli pro to, aby ta vláda byla odvolána, tak ti tam taky chyběli. Takže těžko říct, to jediné, kde se to podařilo, tak to bylo vůči Topolánkovi vládě, co vyvolal Paroubek. To, když jsme měli předsednictví EU a Paroubek byl zoufalý z toho, co vyvolal, že vlastně ta vláda, do které se on mohl trefovat a tím pádem pro média byl zajímavý a měl zdarma ve všech médiích reklamu, tak najednou prostě to přestalo existovat, protože on neměl na koho útočit, protože v okamžiku buď to by se vznikla nová vláda, ale tam nebyla průchozí z hlediska tehdejších počtů hlasů, tam myslím, že to bylo tehdy 100 na 100 a že dva poslanci prostě nebo se přidali, nebo jeden vlastně, dva poslanci se přidali, ale na druhé straně on, když neměl do koho šít, tak tím pádem mohl prostě akorát si dát, jak se to ukázalo, když si to na i vysílání najdete tehdejší hlasování, to byl tam i záznam na i vysílání v té době, který datum to je, to najdete na internetu, přímo jako v historii vlády tehdejší Topolánkovi v roce 2009, který datum bylo to hlasování, tak si to najdete na internetu, záznam na i vysílání jste zajímavé, jak si ten Paroubek chytil, co je zoufale, za hlavu se zoufalstvím to vyvolal, protože ještě to hlasování nebylo dokončeno a už tam naskočila ta 101 a on netušil, že vlastně v té době bylo ještě nachystáno i několik vládních poslanců, kteří byli ochotní, bylo to domluvené, že se ta vláda jakoby potopí a nešlo ani o potopení své vlastní vlády. Šlo o to, že se odstraní obtěžující útoky na opozice na tu vládu a tím pádem se vyvolá nějaké jiné řešení, které v daný okamžik nikoho nezajímají. Důležité je, že se prostě že se zbavili opozičních útoků, zbytek už byl tedy podružit. Ostatně to potom následně odpověděli volby, výsledek ve volbách, kdy z tehdejší koalice, která byla odstraněna v roce 2009, tak následně ve volbách, které byly, měly být sice na podzim, kde Parovej měl 45% výsledků, tím, že měl jednoduchý figl, jak si neustále dělat reklamu v médiích zdarma, tak potom už tenhle ten figl přestal být. A následně potom, co to myslím, že Pohámka a Melčák, to byli, myslím, ti poslanci, kteří to napadli u ústavního soudu, a prostě nebylo to v roce na podzim 2009, ale bylo to až v řádném termínu v roce 2010. Ty volby, a tam už Paroubek z 45% z průzkumu propadl až k celkovému výsledku 22%. Čímž to vlastně ta tehdejší koalice z roku 2009 zvítězila mnohem více, s mnohem větším výsledkem, než když měli vlastně 100 na 100 a teďka prostě hledat pro každé hlasování, aby náhodou nikdo nechyběl. To byl dost problém. Tak to měli jednodušší. No. Takže takhle jako ukázka jiné
varianty, vypadneš.
101 se dává. Ano, jo, ano, vypadnu, protože můj operátor je, ne to,
tak
je
já ti, odpovědný. Tak já ti volám, jo? Tak, já jsem si tady spočítal, to musím říct Karlovi. Hele, já jsem tady spočítal jednu věc, která by mohla být vodítkem pro naše úvahy. Spočítal jsem koaliční poslance, kteří nebyli přítomni a byli omluveni. To znamená, že nebyli přítomni na schůzi. Bylo jich 9. Já jsem tady předjímal to, že brzy nastane okamžik, kdy se část těch poslanců koaličních z nějakého důvodu jakoby v uvozovkách umoudří a nechají padnout vládu, pochopitelně. Takže bez ohledu na to, že bych chtěl někoho soudit, ale umím si představit, jaký tlak v těch partajích byl, když se vědělo, že se bude hlasovat o nedůvěře vlády, aby tam bylo těch 101 poslanců, jo. Aby tam jako nechyběli a aby správně hlasovali, jo. Pravda je, že účinnější by bylo hlasovat, nebo kdyby se hlasovalo o důvěře vlády, tak je to snazší, protože to by asi nebylo vysloveno, jo. Ta matematika je jednoduchá prostě. Bohužel ten návrh zněl tak, jak zněl. Myslíš si, že se dá ten návrh dát jako opakované vyslovení důvěry vládě?
Ne, to je přesně dáno ústavou.
Musí to být jako nedůvěře.
Ale to, co si tam ty řekl, že by se někdo z těch poslanců přesvědčil, že by byl nebo nepřesvědčil, že by tam byl nějaký tlak těch sekretářů politických, ten na 100% nebyl. Z jednoduchého důvodu. Ten poslanec by v podstatě, který by se dal k opozici, by v podstatě hlasoval sám proti sobě, proti své vlastní existenci teplého místečka ve sněmovně.
To není, Karle, pravda. To ti budu odporovat. Protože to jsou poslanci, kteří pochopitelně jsou moudřejší než to hejno ostatních. A ty si řeknou, já odejdu z toho, co bude pohřbeno v té politické žumpě. Tady jde o to, že oni si sice dosedějí to volební období, ale podle mýho to je jejich poslední volební období. Jo. Takže ti, kteří jako začnou chápat, oč se tady hraje, pochopí, co se stalo na Slovensku, tak začnou migrovat. A ten projev bude takový, že než na těch schůzích budou chybět, pak se budou zdržovat hlasování, pochopitelně. Čili začíná to, protože neříkej mi, já chápu, že oni si byli jistí, že prostě tam nebude 108 lidí nebo 101 lidí, který by hlasovali pro ten návrh. Ale už jich tam bylo 86, jo. Kolik jim teda chybilo? 96, 15 lidí.
Petře, 96, ne 86.
Ne, myslím ty, kteří byli pro návrh. Těch bylo 86. To znamená, chybilo 15.
Já vím, Petře, ale vždycky, jak se říká, bližší košel než kabal. Proč by se ten poslanec měl trápit tím, že prostě někde něco pro ne, bude zlikvidováno to, co má, mu zajišťuje teplý kšeft.
Já jsem tady zrovna řekl, ten jeho teplý kšeft končí příštím volebním období. Ti, kteří chtějí...
Ale teďka.
No teďka bude taky. On bude poslancem, který do toho bude házet vidle, anebo bude poslancem, který bude prostě nezařazený.
Pozor, on je sice nezařazený, ale je nezařazený tak jako třeba teďka tady ten místní hejtman, respektive nedávný rektor na Vysoké škole Báňské. Teďka si nesmím, jak se jmenuje, ale to není podstatné, Vodák, myslím, nebo Vondrák, tak nějak se jmenuje.
Vondrák se jmenuje, no, ten je nezařazený.
On je nezařazený, ale on nehlasoval proti této vládě.
On byl nepřítomen.
Tady o to je rozdíl, jestli člověk nezařazený, anebo se postaví přímo proti vládě, protože ten nezařazený je tam nebo na té...
Ale nezařazený přeci hlasuje, Karle. Hlasuje buď tak, nebo tak.
Ano, v pořádku. Ale on hlasuje tak nebo tak bez toho, že by hlasoval nebo nehlasoval, to je tam i vysvětlené v tom, co si četl, že když nehlasuje, tak v podstatě ten hlas není. Když dejme tomu, že třeba řekne, že se zdržel.
Byl omluven ten Vondrák.
Ano, ale prostě nepatří do té 101 potřebné, která by to...
Ale já tady vysvětluju něco jiného. Já tady vysvětluju určitý typ možné prozíravosti některých poslanců, kteří prostě pochopějí a pochopili viz Jarda Foldyna. Prostě pochopil, že sociální demokracie jede do kytek, pochopil, že to je prostě špatně a ještě když sociální demokracie byla ve vládě a ještě když sociální demokracie byla v parlamentu, tak Foldyna přešel k SPD, protože viděl, že to SPD se tam dostane. A ta socdem se tam nedostane. Takže mluvím o tom, že jedni koukají 2 roky před sebe, že si to tam dosedějí a finito, možná bude nějaká trafika, nebo nebude vůbec nic. A prostě ti, kteří trošku uvažujou, tak si řeknou, no teď je nejvyšší čas, abych přesedlal a abych měl šanci na znovu zvolení. O to tady jde. Takže, to může být námět. Karle, to může být motivace, která prostě přiměje to, že ti lidé v určitou chvíli prostě otočej a oni tu 108 ztratěj a pak to konečně začne být zajímavý.
Vůbec v žádném případě to ne. Nikdo ze stávajících to 100% neotočí. Že i ten Vondrák raději tam nebyl, aby se neřekl sem nebo na té straně, jednoduše tam nebyl, nevytuším, co byl za důvod a tak dále, to už je podružné z hlediska počtu 101, ale prostě nikdo z těchto poslanců, že byl takzvaně, jak se říká, osvítil duch svatý nebo něco takového, to neexistuje, prostě vždycky košile bližší než kabát.
Dobře, nechme na hlavě, já se s tebou nehodlám přijít. Já jenom prostě vycházím...
Ne, Petře, pozor,
ty říkáš, že se to nestane. Já říkám, že naopak, že to bude.
Ano, a když by si studoval média, tak by si věděl, že prostě základem je, že pro čtenáře, posluchače médiích je limit 4 dny, aby si on zapamatoval informaci. To znamená, kdo z těch posluchačů nebo čtenářů nebo někdo takových by si pamatoval, že před 2 lety on zvedal či nezvedal ruku, respektive sice když by padla vláda a než by proběhly všechny vyhlášení voleb a tak dále, tak dále. Kdo by si pamatoval, že ten a ten se zachoval tak nebo onak, respektive která strana by si takového poslance vzala do svých řad nebo kandidáta na poslance, by třeba strana opačného spektra politického. Kdo by si to vzal, říkal, no když tehdy zradil je, má, jakou máme jistotu, že tentokrát nezradí nás.
Já jsem ti tady uvedl takže příklad Jardy Foldyny.
Žádný z těch poslanců se nezachová, jak si tady citoval toho Foldynu a tak dále. A nepamatuji si, že by ten Foldyna tehdy skončil. Prostě jelo se dál. Ale kdo by v tuto chvíli měl...
Protože já ti to vysvětluju, Karle. Foldyna skončil. Foldyna přesedlal do SPD. Ještě ve volební době, ve volebním období, v průběhu volebního období. On nepřesedlal potom. On přešel z toho spolku těch šílených hamáčků a hrobníků sociální demokracie. Tak on tam teď odešel, protože na tohle on má prostě jakoby čich. Neříkám, že je genius.
Nejde o to o čich. Je tak, jedna věc je, čich určitě ne, protože to byla spíše vypočítavost.
No, on, spíše jo, mám tak, no.
On spíše měl asi z hlediska svého kontaktu s místní voliči, měl asi dobrou odezvu nebo dobré nebo přesnější informace, jak se vlastně voliči k němu přistupují, nepřistupují k jeho názoru. A prostě, dejme tomu, měl dostatek informací k tomu, ano, moji voliči tento krok podpoří, takže prostě ho udělám.
Ale to když prostě, bys pracoval jako...
Polina, který tam je někde z Děčínska, kde těch prostě, je to takový, dalo by se spíše, je to taková spíše lokální oblast, a jestliže já předpokládám, že on tohle měl důkladně vyzkoumané, ano, to ten krok,
samozřejmě,
který voličům nevadí, a ne, že nevadí, dokonce ho podpoří. A zřejmě asi toto měli vyzjištěně i od ANO, za které teďka myslím kandidovací, si to dobře pamatuju, prostě bylo stanoveno, jak to je nebo není, že to nebyl krok, který by nebyl důkladně předem promyšlený.
Odešel k Okamurovi do SPD.
Nebo k Okamurovi, takhle, ne k tomu, ale k Okamurovi. Že tam prostě byla podpora, vědělo se, co a jak udělá, a že teda, no, že bude ta podpora.
To voličů. Byl kalkul, to byl normální politický, a já ti tady vysvětluju, že k takovému takže, politickému
tam si řekl,
kalkulu.
Ale ne osvícení, ano, já budu teďka bojovat za to, nebo za to.
A to já jsem neřekl. Já teď od začátku mluvím o politickém kalkulu, Karle. Jakože prozřou, nebo jako, že jsou rozumnější, vyplývalo z toho, že jsou schopni si aspoň vydedukovat ten politický kalkul. Jo? Nějak si nedělám iluze. Zkrátka a dobře, začnou tahat za provaz společně s opozicí, protože budou chtít zůstat v tom parlamentu. Tečka. To je jednoduchý. A zase jich není tolik. Proto ti říkám, šlo o 15 lidí. Někoho koupíš penězma, když na to přijde, a někoho prostě koupíš tak, že mu prostě dáš laso a řekneš mu, ty prostě skončíš v tom fialovém pekle, anebo prostě budeš dál fungovat. Dál budeš mít teplý místo tady a teplou prdel. Tak si vyber. No.
Ano, a to nikdo nemá jistotu při stávajícím systému, že se to tak stane. Tam maximálně se může stát, že mi tomu, kdo má jistotu, že postoupí, je ano. Zbytek tam má sice ten Okamura.
Ano,
má,
SPD, Karle, to jako, nedělejme si.
Okamura má do těch 10%, ale to ještě není jistota, že do voleb se neobjeví spousta dalších šikovných stran, ani ne tak nejde o politické strany, ale jako protože ono nejde v žádných volbách nejde o to, která strana co propaguje, protože ve skutečnosti mají zhruba přibližně plus minus to samé, to akorát je o to, která strana má lepší PR reklamní agenturu.
Karle, po půlce volebního období jsou někteří náchylní k takovýmto politickým kalkulům. Z jednoho prostého důvodu. Jasně, že to nemá nikdo jistý, že možná ano. A to ještě může přijít spousta šikovných. Ale pokud máš nějakou osobnost, která má své voliče, tak si ho do té partaje rád vemeš. A naopak, on má možnost nadělat další voliče právě tím rebelstvím. Tím, že v jednou chvíli najednou bude vypadat jako, že prozřel. No nic, tak pojďme od toho tématu.
Petře, řeknu ti inačí příklad. Vzpomeň si, a proto není problém se podívat na volby CZ, na kandidátní listiny ODS v Praze. A podívej se, kde tam v mnoha těch volbách, kde daleko od prvních míst byl Marek Benda. A on z mnoha těch volbách vyšel nahoru díky preferenčním hlasu oproti jiným. To znamená, že stejně tak mohl třeba Okamura vědět, že ten že tam na tom Děčínsku on tam má jako nějakou preferenci, která ho vystrčí taky nahoru a zapomíná, stále lidi zapomínají na opačnou logiku věci při hlasování ve sněmovních volbách, že když chce člověk někoho podpořit, dát mu kroužek, aby šel nahoru, tak musí vzít ten lístek té politické strany a ten kroužek tam udělat. Jenomže to není jako panačování, jakoby posun hlasů pro jednotlivé kandidáty na jednotlivých politických stranách, ale ten člověk musí vzít lístek od ODSky a tam udělat kroužek tomu Bendovi. A nebo tamhle v tom, na tom ústředku vzít lístek od SPD a udělat lístek tomu, teďka mě zapomíná to jméno, jak se říkal, nemluví, vidíš to, taky zapomínám, a to nevadí, to se stává. Foldinovi, tak, a už jsem si vzpomněl, to mám vždycky to, ten psychologický film, který si ten volič neuvědomí, on řekne, ano, já podpořím Foldinu, ale už mu třeba si neuvědomí, že vlastně ten Foldin na lístku SPD, které by třeba normálně běž nevolil. Ne, on volí Foldinu. Takže je to takové trošičku jakoby matení voliče a nevím, jestli voliči uvědomí, že v daný okamžik třeba volí poslance, který mu je milý a blízký a třeba dejme tomu tím pádem vlastně vloží do urny lístek politické strany, která mu zase až tak moc přitažlivá není. On volí prostě tuto osobnost. Což je zase krásné vůči tomu Foldinovi nebo vůči tomu Bendovi, ano, voliči rozhodli, že mě jako osobnost podpoří a ten kroužek mi dají. Naopak byly i jiné volby, kde třeba na Odese lidi podpořili jiné lidi, jiné kandidáty, aby odtamať kroužkama vystrnadili Ivana Langera. Takže já bych nebral to, kdo kdy kde jak prozře, ale bral bych to, že prostě voliči sami tím kroužkováním, a to musí být hodně těch kroužků, aby ten člověk postoupil, to znamená, ten člověk musí být opravdu být populární, respektive ti lidi mají opravdu o něj zájem. Což je prostě u těch preferenčních hlasů příjemné a milé.
Dobře, tak pojďme k tomu vývoji situace na Slovensku. V zásadě Robert Fico jako iniciátor celého toho sestavování vlády, ale dá se říct, že i jeho partneři na té druhé straně, s kterými vyjednával a kteří pochopitelně spolu takto jednali, tak to bylo ukázkové, myslím si, excelentní, bylo to takové čisté v tom smyslu, že si řekli nějaký zásady, dodržovali je. Nikdo nevyužíval média k tomu, aby nějakým způsobem toho druhého někam tlačil. Dohodli se za zavřenými dveřmi bez toho, že by někdo měl šanci publikovat nějaké rozdílné názory na to či ono. Myslím si, že tak by to mělo být. Takže za mě jednička s hvězdičkou, jo, ať se to někomu líbí nebo ne, za mě jednička s hvězdičkou.
A ta jednička s hvězdičkou je v souvislosti s tím, ale oni nemají nějakou komunistickou minulost moc jako Fico a Pellegrini, že by tam byla potřeba ta červená hvězdička.
Já jsem velmi často dostával ve škole, hlavně v první třídě, jedničku s hvězdičkou. Nevím, jak se to byl.
Ano,
ty.
Ale to bylo za komunistů, ale teďka ty komunisti nám nevládnou oficiálně, takže už ta hvězdička není tak úplně na místě. Víš?
Dostal jsi někdy ty tu jedničku s hvězdičkou?
Je, možná, že jo, za komunistů, ano, ale potom po pádu komunistů
tak
už
se,
ne.
Tak se koukni do té žákajdy. Jo, koukni se. To nebyla hvězdička 5 cípá, no, Karle. To byla hvězdička 6 až 8 cípá.
Petře, hvězdička byla v sešitě, ale v Žákovské knížce nebyla ta hvězdička.
A i v Žákajdě jsem dostával.
Jo,
jasně.
Tak to možná nějakou výjimku. Možná,
u nás bylo všechno možné. My, co jsme sledovali 4 stanku a pes a kapitána Klose, jsme měli jedničku s hvězdičkou i v Žákajdě.
Pozor, a to si potom neměl za výsledky při studiu, ale za sledování televize.
A taky ne, Karle. My jsme o tom velmi široce rozprávěli při hodinách občanské výchovy.
Jo, tak to u nás ne.
No, vidíš.
U nás jsme se věnovali bludům k občanské výchově a neštířem
státu. No, jo. Hele, tak Hvězdička se vždycky psala do těch sešitů i do těch žákovských a neměla pět, ale vždycky měla víc těch ramínek. Ale poslouchej dobře. Čaputová se přidala k mediálnému džihádu a zpochybňuje Ficové ministerské nominácie. Nechápe, že tuto vládu už nezostavuje ona. Bude nakonec respektovat výsledek volieb a demokratickou vůli ľudu, alebo cez fašistické maniéry bude robiť Ficovi naprieky. A pokračujeme dál tady. Od momentu, kedy na konci roka 2022 padla Hegerová vláda a Čaputová tuto vládu poverila dočasným vládnutím, až pokiaľ si nevymenovala tú svoju úradnickú, rozumej progresívnu vládu, ktorá bez mandátu od poslancov Národní rady Slovenskej republiky vládne dodnes, sa Čaputová správa ako najvyššia autorita v štáte, najvyšší vodca, ktorý rozhoduje o tom, kto niečo môže a nemôže, kto vyhovuje a nevyhovuje, kto bude a nebude vládnuť. Asi si zase táto proamerická služobníčka povolala svojich ústavných právnikov, ktorí jej na požiadanie vyložili ústavu presne tak, ako si to ona predstavuje a ako sa jej to akurát hodí. Ale nečudujem sa. Nebolo by to tak poprvýkrát, kedy si urobila z hodnot demokracie a ústavy Slovenskej republiky obyčajnú rohošku. Teraz sa nám tu tento najvyšší vodca v sukni dáva do polohy výberovej komisie budúcej vlády a klútí sa ako taká hadica pri konkrétnych nomináciách dizajnovaného premiéra Fica. Predčasné parlamentné voľby máme za sebou. Čaputová poverila zostavením novej riadnej vlády ako prvého víťaza volieb Fica a splnila si tak svoj verejný prísľub. Ale keď už Fico deklaroval, že má zabezpečenú potrebnú parlamentnú väčšinu, minimálne 76 hlasov, a na verejnosť prenikli niektoré nominácie na členov vlády, tak sa voči niektorým personám spustil doslova mediálny džihad. Mienkotvorné sa tváriace médiá a kadejaké pofidérne mimovládky už v predstihu kádrujú, špinia a manipulujú verejnosť. Čaputová si tiež rozširuje svoju verziu ústavy a blúzni o tom, že ona môže mať výhrady k jednotlivým nomináciám, lebo podľa jej verzie ústavy, dvojtečka, prezident či prezidentka nie je iba poštárom vôle medzi navrhovateľom a navrhovaným, možnosti však nie sú nekonečné, povedala v relácii na Telo v TV Markíza. Presne ako v prípade posledného referenda o možnosti predčasných volieb v januári 2023, keď si ona urobila svoje vlastné otázky namiesto tých, ktoré boli zadefinované v podpisovej akcii na zvolanie referenda. Lebo jej nikto nebude určovať, čo má ona robiť a ako to má robiť. Ona predsa nie je viazaná žiadnymi príkazmi. Áno, to je pravda, že prezident vykonáva svoj mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi, ale ústava a zákony nie sú príkazy. To je právny rámec, ktorý je aj pre prezidenta plne záväzný. Lenže na to má náš najvyšší vodca v sukni isto úplne iný právny názor za isté. Otázne je, či dobrovoľné plnenie príkazov, respektíve prianí cudzej mocnosti prezidentom Slovenskej republiky je v poriadku a nejedná sa o spolčenie sa s cudzou mocou, aj keď je to podľa prezidentova svedomia, presvedčenia a dobrovoľne. Ale to nech posúdia odborníci, napríklad generálny prokurátor. Rovnako medzi právomoci prezidenta patrí aj právomoc vymenúvať a odvolávať predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poverovať ich riadením ministerstiev a prijímať ich demisiu. Nie je nikde uvedené, že si môže vyberať, koho akceptuje a menuje a koho neakceptuje a nevymenuje. Čaputová predsa zostavením vlády poverila Fica, tak nech sa mu nemontuje do toho, koho si posadí na ministerské stoličky. Nech veľvážená urobí potrebné kroky k tomu, aby bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov a nevymýšľa si dôvody podľa svojich nálad, nerešpektujúc prezumciu neviny a odmietajúc akceptovať iný názor a iné hodnoty, ako sú tie jej správne, progresívne a slušné. Pretože občania už chcú konečne svoju vládu, ktorú si zvolili vo voľbách, a nie tú jej vládu, ktorú si zvolila akurát tak ona sama a jej pritakávači. PS. V najbližších dňoch uvidíme, že či bude hovorkyňa progresívneho Slovenska kádrovať, ako to robili fašisti, komunisti, alebo akceptuje demokratickú vôľu ľudí. Myslím si, že taková čítanková ukázka, kam to môže zajít, když si lidé nedali říct a zvolili si fašistku za prezidentku. Ne, Karle?
Já si to nemyslím, protože se domnívám, že fašisté, i když jsou to fanatici, nejsou tak na takové nízké inteligenční úrovni, jak ekologická pomatenkyně Čaputová. Nebo pseudoekologická pomatenkyně Čaputová. A neuvědomuje se, natolik je ekologická pomatenkyně, že si neuvědomuje, že prezident není o tom, jaký má názor. On může mít názor jakýkoliv, jako, a ten může třeba projevovat potom, dejme tomu, v rámci legislativního procesu, nebo ne legislativního, jak legislativního, tak i zákonodárného procesu, v rámci možností daných ústavou, ale na druhé straně musí respektovat to, že nikdo vyhraje volby. A ten, kdo vyhraje volby, tak bere zodpovědnost za veřejnou správu a určuje si, kdo přesně je tím člověkem, který mu v tom bude pomáhat, třeba v osobě ministra, v určité oblasti činnosti té veřejné správy. Naopak, Čaputová v tuto chvíli dokázala, aniž si to asi došlo, a ona je na to příslušně hodně, já bych řekl, hloupá, ale prostě tak bych třeba spoustu hlopáků urazil, když bych je u vás pozoroval Čaputovou, takže méně inteligentní, že jí nedošlo. Že ona jako pseudoekologická fanatička je, že se jí nelíbí kandidát na ministra životního prostředí, ví, poznala, že tento člověk je dobrý, zodpovědný, a on by přišel na podvody nebo zakázal podvody všech těch pseudoekologických zločinců, kteří jsou a příživníků, kteří se vlastně na tom přiživují, na tom, aby nejde o ekologii jako takovou a ochranu životního prostředí, ale jde jim o obživu plynoucí tady z těch zmatků a tak dále, která jakoby měla chránit životní prostředí, ale ve skutečnosti jde o ochranu jejich kšeftu, biznisu a vůbec mest. To znamená, dobře, že ona ukázala, Anton, ten člověk je odborník pro toho a on by nám viděl do těch špinavostí našich, pro toho nebudu volit. Nebo nepodpořit, nebudu ho jmenovat. Tak.
Dobře, Karle. Není to jenom získávání času potřebného k zametání stop?
Fico tohle to řekl a možná má pravdu, je to taky možnost. Ale zase nevím, jestli to do jaké míry vlastně kdo všechno na tu pseudoekoložku tlačí nebo netlačí, čím ji vydírá a podobně.
To je, jako by úplně jedno. Jo, to je úplně jedno. Bavíme se o principu.
To je nejvyšší v zemi. Jako vládce.
Karle, bavíme se jakoby o tom principu, že ona to stejně neustojí, stejně jako bude jenom zdržovat. Ale bavíme se o tom, proč, jakoby, jo. To znamená, že Fico asi má pravdu v tom, Robert, když říká, že oni potřebují pozametat stopy, protože z toho personálního obsazení i z prohlášení těch jednotlivých stran jednoznačně vyplývá, že nebudou mít jenom hodně práce s obnovou Slovenska jako takového, ale že to nechtějí nechat spadnout tak, že co si nakradli, nakradli, tlustá čára, jedeme dál. Že oni budou chtít pochopitelně je dostat před nějakou zodpovědnost za rozkrádání toho majetku, za rozkrádání pro mimovládky, projekty právě na tom životním na tom ministerstvu životního prostředí. Jo. Tam jsem slyšel o milionových jakoby zakázkách na totální debilotiny. Jako jo. To byly jenom akce pro akce, aby tekly peníze. Čili evidentně to asi takhle fungovalo na všech ministerstvech, tak jako u nás, prostě nedějme si iluze. Možná se budeme divit, co všechno tady vyplave jednou. Čili připadá mi to, že jako oni než je tam pustěj, jako jo, tak budou chtít co nejvíc toho materiálu zlikvidovat, zničit, aby se nedalo vyšetřovat. To samé pochopitelně na ministerstvu spravedlnosti a tam všude. Jo. Takže já si myslím, že dneska se hlavně likvidujou stopy a možné důkazy. A toto jsou jenom takové ty zdržovačky, aby na to pochopitelně ten časový prostor byl.
Já si to, Petře, jednoduše nemyslím a v podstatě to, že si to nemyslím, vychází z jednoduché praktické zkušenosti kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu. A naopak zkušenosti z praxe i v tom, že totiž to, co jste teďka řekl, to si myslí i mnozí úředníci na našich, nebo i třeba slovenských ministerstvech, že tomu tak je, to, jak to ty říkáš, že se něco zamete. Ale já zase jako kontrol NKU vím, že může se tito naivní, snažící se možná, nebo domývající se o tom, že něco zametají, jim nedochází, že jsou prostě jinakší postupy, jakým způsobem se to, co by oni se snažili zamést, že se dá prostě jednoduchými metodami rychle okamžitě objevit. To je to, co já jsem třeba objevil nebo prezentoval na Nejvyšším kontrolním úřadu metodu, jakým způsobem se za 10 až 15 minut dá na jeden okres, kam zmizel majetek po komunistech a svazách Socialistickém svazu mládeže, který tehdy v roce 90 dva ústavní zákony zabavovali. Tehdy bylo tady 3 nebo 4 roky, se tady živili vládní zmocněnci, se tomu říkalo, kteří tento majetek sbírali, živili sebe i týmy, kteří to měli sbírat a nesebrali. A jsem objevil vlastně během 15 minut, jak se to dá najít, to znamená zpochybnil jsem činnost těchto příživníků na sbírání majetku SSM a KSČ. Stejně tak se dají rychle, jednoduchou, stejnou metodou objevit a zajistit veškeré důkazy o trestné činnosti, respektive o zločinech těchto příživníků, kteří by v úvozovkách pro neznalost předpisů, která se provede tím, že kdyby ty předpisy znali, tak NKU nemá co kontrolovat, nemá se čím zabývat, protože oni jsou všichni čistí a dokonalí. Ale k tomu, že prostě jsou tam různí podržtaškové a rektální alpinisté jednotlivým politikům, aniž by znali jednoduché základy účetnictví a základní právní předpisy, které se toho týkají, co se týká těch dotací a podobných různých aktivit, tak potom prostě je to rychle nalezitelné. Stačí krásný příklad, že NKU objevilo, že tam byly 2 miliardy nebo kolik, šly na nějaká u nás v Česku na nějaké ty genderové šílenosti a zjistilo se, že jenom asi necelé procento nebo kolik to bylo, je doložitelné, že si k něčemu jsou. Zbytek bylo rozkradeno, anebo rozfrcáno na nesmysly a podobné věci v rozporu se zákonem podobně. Teďka jde o to, já jsem v té věci i Ficovi psal, jak se to dá najít a dá se to najít všechny ty věci. Z hlediska teďka je otázka taky, nejde jenom o to nalezení, a teďka jde taky po tom nalezení, jak se to dá trestně právně i jináčí formou vymáhat zpátky na vrácení, včetně toho, že prostě, že to je lze, aspoň teda v Česku, a myslím, že na Slovensku bude úplně to samé, až 10 let zpátky jít a chtít poníze jsou Kmenovče, Nováčku nebo Šimečko, ty jsi tam někde, a teďka to používám příslo jako příklad jako Šimečko nebo Nováku, nechci tím napadat stávajícího předsedu Martina Šimečku, protože neřekl jsem tam křestní jméno. Ale prostě jsou Kmenovče, Nováku nebo Šimečko, tady nám dolož za těch 10 let zpátky, jestli jsi tam nebyl, tak u tvých předchůdců si to musel převzít, takže od nich to převzít. A všem těmto lidem, co tam 10 let být zpátky, jednoduše zablokovat účty v bankách i těm neziskovkám, které se na tom podělili, a to na základě toho, že vlastně oni na těch účtech mohou mít peníze pocházející z nezákonností, případně dokonce trestné činnosti, kterých se dopustili v posledních těch 10 letech. Jakým způsobem těch 10 let a podobně, to neříkám z jednoduchého důvodu, mohl bych to rozvolat dopodrobna, ale v podstatě naše vysílání má v celku dost velkou poslouchanost a mohou to na 99% poslouchat i lidé, kteří právě se těchto nezákonností a zločinů dopouštěli, a tím pádem bych jim poradil, jakým způsobem, co kde hledat či nehledat, aby unikli před zodpovědností. Takže proto to říkám v takovéto obecné rovině, bez konkretizace postupu. Ale naopak se ozvu, až bude v případě, že by měli lidi kolem Fica a spol zájem o to, aby to s nima prodiskutoval, poradil jim ze hlediska zkušenosti, velice rád tomu pomůžu. Případně, když by to u nás někteří vládní chtěli, tito současní ne, protože ti by přišli o svoje kšefty, a chtěli by tady tohleto stáhnout a zrušit. Právě proto tak jedna tiskovka z Fita byla, že už vědí neziskovky, že končí. Tečka, stačí.
Karla, aby jsme byli objektivní, jo. My jsme tady svého času diskutovali, když ještě prezidentoval Miloš Zeman, tak jsme tady diskutovali podobnou záležitost, a to bylo, když prezident váhal se jmenováním Jeníka Lipavského na ministerský post zahraničních věcí. My jsme si tam tenkrát hodně přáli, aby Miloš Zeman ho nevyjmenoval, jak by řekli Slováci, čili aby ho nejmenoval, aby ho nepověřil tou funkcí. A byli jsme v tento, za tento princip. Dneska teda je stejný ten princip, nebo není, když tady kriticky hledíme na to, že Čaputová by chtěla a má výhrady k nějakým těm lidem, k těm personám, a chtěla by, aby Robert Fico dělal nějaké změny. Liší se situace, kdy přinese nově pověřený předseda budoucí vlády a budoucí premiér přinese složení vlády, s kterým chce řešit problematiku, od situace, kdy se takzvaně doplňuje ten kádr o někoho, kdo odešel nebo byl odejít z té pozice? Rozumím si, jak to myslím, jo?
Rozumím. Z hlediska naší ústavy, a tuším, že to bude, nenašel jsem nic takového, že by to jinak i ve slovenské ústavě, prostě tu zodpovědnost za to, zdali ten úřad a jak funguje, nese premiér a ne prezident. Prezident opravdu v tuto chvíli je pouze ten, který je to jakoby podpisovačem, jmenovačem, ale prostě jmenovačem není otázka to, že to je figurka. To je prostě mocnář, který prostě máme moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tyhle ty tři pilíře jsou v demokracii. Ale prezident jako takový splňuje nebo naplňuje nebo má pravomoc na všechny tyto tři složky, tyto tři pilíře. Protože výkonná je vlastně vláda. Premiér za tu vládu zodpovídá. A prezident, aby ta vláda mohla vládnout, vykonávat svoji funkci, které byla vybrána voliči, on to pouze stvrzuje jako mocnář, ano, jako já nejvyšší, pověřuji tuto vládu, aby vládla. Tak, jak si to vybral premiér, kterého vybrali voliči.
No počkej, já jenom Karle narážím.
On nemůže rozhodovat o tom, kdo je ten, který bude součástí týmu vlády toho premiéra. Jednoduše.
Rozumím ti. Přesná formulace zní, že prezident na návrh premiéra jmenuje, jo, toho ministra.
Ano.
Takže je to jasné. Ale já se teďko dotýkám, teďko střílím jako do našich řad, jo. Říkám, že když se nám Lipavský nelíbil a nelíbil se ani Miloši Zemanovi a ukazuje se čím dál tím víc, že Miloš Zeman měl pravdu v tom, když říkal, že toto vůbec není vhodný kandidát, na, že to není vhodná persona, že to není vhodný diplomat ani do jiných dob, než takhle složitých, jako jsou dnes, na post toho ministra, tak víceméně my jsme drželi při Miloši Zemanovi s tím, že v podstatě Miloš Zeman apeloval na premiéra, aby to zvážil, aby to přehodnotil. Ale zachoval se v rámci ústavy správně nakonec, že toho Lipavského, když na něm trval ten premiér, tak ho potom jmenoval. To znamená, že úplně stejně by měla fungovat Čaputova. Ale jo, říkám, protože jsme tenkrát se stavěli za Miloše Zemana, že by bylo nejlepší, aby toho Lipavského prostě ne. Takže tam je v podstatě pravomoc toho prezidenta, když to takhle řeknu, upozornit třeba toho premiéra na slabý místa toho člověka, případně na nějaké jeho potíže, problémy, které může před premiérem skrýt a přitom o nich prezident může vědět. Může poukázat na nevhodnost toho kádru z nějakého jiného důvodu, ale nakonec asi stejně s tím nic není schopen udělat, je to tak?
Není otázka schopnosti, co je mu schopnosti. Prezident nebo prezidentka...
Musí ctít ústavu, tak.
Povinnost mají respektovat. Povinnost respektovat a dodržovat ústavu, jinak jsou odvolatelní v našem případě senátem, nevím, jak je to na Slovensku, a prostě senát začíná, sněmovna schvaluje, prostě obě sněmovny se usnesou. To je moment, kdy prostě on porušuje ústavu, nebo ona porušuje ústavu, a v našem českém případě může být zahájen proces o odvolání prezidenta. Nevím, říkám, netuším, jak to mají na Slovensku, není problém to ale na internetu najít a říct, jako tady, jak to je. Ale v každém případě prostě to, co jsi tam říkal Honzíka Lipavského, který je samozřejmě příslušně inteligentní, já toho znám velice dobře osobně, takže vím, že to hlupáček naivní, primitivní, prostě od toho, že třeba teďka důkazem, jak teďka bojuje proti Izraeli, a při tom minulém volebním období chtěl prosazoval ve sněmovně, že chce spolupráci českého parlamentu s parlamentem palestinským, což hovorí tam za sebe, že prostě ohlupáček neví vůbec, co chce, ať je to na
ne,
to
počkej,
nebo na
on bojuje na straně Izraele. Počkej, ty jsi to řekl špatně.
Ne, prosím.
Teď ještě nebojuje no. Proti Izraeli. Předtím bojoval proti Izraeli, protože chtěl
no, ale
s Palestínou.
Tak to můžu zopakovat znovu, tak možná špatně pochopit, tak to pochopí i posluchači, jestli jste to pochopil špatně. On v tuto chvíli prostě podporuje Izrael, ale...
Ano, ty jsi řekl, že bojuje proti Izraeli, takže podporuje Izrael.
Já jsem řekl, že bojuje proti Izraeli. Promiň, to se omlouvám, tak jsem se možná přeřekl. Takže tím pádem to není chyba na svém pochopení toho, co jsem řekl, ale to je, já jsem se špatně myslel. On teďka podporuje Izrael. Předtím zase chtěl, aby český parlament spolupracoval úzce s palestinským parlamentem, když byl minulém volebním období. Takže to je Honzík Lipavský, ale stejný tak je prostě pomatený a já bohužel znám i jiné další pomatené fanatické aktivisty z Brna, stávající minister životního prostředí. Proti němu se taky Miloš Zeman ozýval, ale bylo mu prostě popravdě, nevím, jestli Fialou, který byl ponaučen svými právníky, ne, ale zase za něco taky někteří stávající lidé z právnické fakulty dostali svoje pozice na ústavním soudu, ani by to byli soudci. Tak jednoduše z Brna byl třeba stávající minister životního prostředí a taky prostě bez náležitého vzdělání a praxe, že to je otázka ne, že budovat tak nějakou kytičku květnatou obecnou nebo vzácnou a že to je otázka systému řízení státní správy ve správě ochrany životního prostředí, kde musí být profesionálové a ne fanatičtí aktivisté. To znamená, proto byl taky napadený ten ministr, který nynější taky se tam Zeman zdrhal s jeho jmenováním. Ale zřejmě je v obou dvou případech zřejmě asi Zeman tím zdráním se chtěl upozornit na jejich hloupost a nekompetentnost a svým způsobem zločinnost z hlediska zodpovědnosti vůči nám všem našim daňovým poplatníkům, ale prostě musíme na to držet prostě zákon, respektive zákon přesně, nejvyšší zákon naší země, ústava, definuje, že prezident jmenuje na návrh premiéra a může být na to názor, jaký chce. On ho prezentoval a nakonec jmenoval, ale tím prezentováním, tím pozdržováním prezentoval to, že má tento názor. Je ale pravdou, že to, co jsem teďka řekl o tom kandidátovi na ministra životního prostředí, když jsem si přečetl ty důvody, proč se pseudo a fanatické aktivistce ekologické Čaputové nelíbí, že v případě toho jmenování toho ministra nebo nejmenování ministra životního prostředí ze Slovenské národní strany, že jde opravdu o obavu, že prozradí, odhalí všechny ty zločiny a trestnou činnost těch pseudoaktivistů ekologických. V případě Zemana to je trošku považovat za něco jiného. On zase jako ekonom a znalý vůbec národního hospodářství, měl to vystudované a projevoval to i v rámci svých činností jako premiér nebo vůbec takhle jako ekonom, na základě, co se vlastně dostal, na základě svých znalostí a zkušeností se dostal na místo předsedy sociálních demokratů. To, že to nebyla náhoda, to stačí si pustit taky na internetu, na i vysílání, že v době, kdy se schvaloval státní rozpočet, tak Miloš Zeman tam měl proslov k poslancům, předtím, než to začali o to projednávat, kde v tom proslovu spatra bez papíru, Čaputová, když něco říká, tak většinou s papírem, dokonce i při té volbě musela být na to papír, aby prostě přečetla novinářům svůj názor, který nebyl její, ale byl papírový, tak Zeman z pátra poslancům řekl všechny náležitosti ke státnímu rozpočtu přesně tak, jak u správného hospodáře mají být. Takže on v případě pochybnost, vyslovení pochybností o Jeníkovi Lipavském i o tom brněnském fanatikovi ekologickém věděl velice dobře, proti čemu se jako zodpovědný mocnář, říkám, a ekonom, na ochranu státu ozýval. Ale bohužel mu jako věděl, ano, já se ozvu, ale vím, že to časem budu muset jmenovat, protože je to moje povinnost ústavy. To zase se máme respektovat. Respektive, kdy on věděl zase, a to na to možná čekali i ti různí vystrčilové, kteří teďka schvalují, byť se jsou za Odensku, tak schvalují moc komunistů, třeba v tom Polsku, jak ho teďka vytkli Vystrčilovi v souvislosti s výsledkama z Polsku, Vondra, Zahradil a Topolánek, tak v tuto chvíli vlastně Zeman tehdy jako se projevil prostě jako mocnář, který tomu rozumí, takže on je nechtěl jmenovat z důvodu toho, nebo vyslovil pochybnosti v souvislosti s jmenováním, protože té věty rozumí, když to Čaputová prostě je podvodnice. A to jsem teďka odbočil vlastně na Topolánka a Zahradil, to je taky dobrá poznámka. Zahradil a Topolánek a Vondra se ozvali proti Vystrčilovi zřejmě asi v té souvislosti, aspoň tak mi to, jak, tak mi to i hned napadlo, když oni se takhle ozvali, že to vlastně počátek předvolebního boje pro evropské volby, kdy Vondra a Topolánek i Zahradil vědí, že prostě to je první zdroj k tomu, aby začali očišťovat ODSku od rudofialového hnusu. Protože jim došlo, že ODSka jako taková končí, protože se sloučila s některými levicovými extremisty, tím nechci říct ani komunisty bývalými, protože nebo bývalými ano, ale jsou se současnými ne, ti jsou úplně kde jinde, než ODSka a její zájmy.
Tak Karle, poslední...
No, vlastně už končíme za chvíli, že jo? No,
poslední věc, aktivista Drulák dostal výpověď ze svého zaměstnání a u soudu uspěl. Bývalý diplomat a vysokoškolský profesor Petr Drulák uspěl se svou žalobou pro neplatnost výpovědi z Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zahraničí. Ústav na Druláka dlouhodobě vyvíjel tlak kvůli jeho veřejným vystoupením k geopolitické situaci a poslal mu i vytýkací dopis, nakonec se ho ale zbavil z organizačních důvodů. Soud první instance se však experta zastal. Výpověď shledal neplatnou, informoval ve čtvrtek Drulák, deník to. Zatím je to jen dílčí úspěch, ale mám radost. Deník.to. Zatím deník.to, jako T-O, jo? Zatím je to jen dílčí úspěch, ale mám radost, protože se to ukazuje, že má cenu postavit se za správnou věc, řekl Drulák. Profesor Drulák působil jako velvyslanec ve Francii a býval náměstkem na ministerstvu zahraničí. V Ústavu pro mezinárodní vztahy působil jako vedoucí výzkumný pracovník. Jako odborník na mezinárodní vztahy vystupoval v médiích, kde prezentoval odlišný názor a pohled na klíčová témata, jako je konflikt na Ukrajině nebo politika Evropské unie. Ministerstvo zahraničí, pod které Ústav pro mezinárodní vztahy spadá, začalo dát Drulákovi by postoji vyjadřovat nelibost, která postupem času přerostla v tlak a výhrušky, včetně vytýkacího dopisu. Drulák se bránil tím, že pouze poskytuje svůj expertní názor. Spor skončil výpovědí s oficiálním odůvodněním organizační důvody. Obvodní soud v Prahu 2 se ale takovým odůvodněním nespokojil a ve čtvrtek rozhodl, že je výpověď neplatná. Přiklonil se tak k výkladu Drulákovy právní zástupkyně Jany Zvrtek-Hamplové, která podle Parlamentních listů organizační změnu označila za účelovou. Právní výklad podepřela řadou argumentů, poukázala i na původní snahu vytvořit zdání porušení pracovní kázně a navrhla, aby soud rozhodl o neplatnosti výpovědi. Po dvou jednáních jí dal soud za pravdu. Organizační změnu označil za neprokázanou a neshledal příčinou souvislost v tom smyslu, že dostal výpověď zrovna Petr Drulák. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně, druhá strana se ještě může odvolat. Karel, jenom v krátkosti koment.
Netřeba žádný koment, protože ty jsi to všechno přečetl, naprosto s tím souhlasím. Pan Drulák sice je trošku levicový jakoby s názorama, ale prostě je to diplomat, který jako to, že má někdo jiné názory než já, to ještě neznamená, že by vůči němu mělo být postupováno v rozporu se zákonem. A navíc potěšující je to, že vlastně soud uzná, že tito zločinci, kteří ho vystrnadili, postupovali se v rozporu se zákonem. Horší je, že v tuto chvíli všichni ti, kteří se o to přičinili, o tyto zločiny vůči, nebo nezákonnosti vůči panu profesoru Drulákovi, že zaprvé nemají určitě vzdělání profesora, což pan Drulák má, a za další tito lidé vlastně by měli být zodpovědní a vyhození z hlediska zákoníku práce, myslím paragraf 53 nebo 52, tak nějak hrubé porušení pracovní kázně, protože se dopustili zločinu vůči pracovní právní stačí, vůči panu profesoru Drulákovi. Nejde o to, že on vyhrál, ale aby tyhle ty darebáky vyhodili, protože je nechceme živit z našich daní.
Dokončit tu věc až k tomu kořenu a pokud možno to zlo se snažit vykořenit a vymítit. Karle, děkuji ti za...
Ne vykořenit, ale nechat zpátky zaplatit její mzdu, kterou od té doby a v té době pobírali. Protože proč bychom měli zaplatit, třeba to bylo ta akce vůči panu profesoru Drulákovi před rokem. Ten rok, co prostě od té doby brali mzdu, vrátit, zablokovat jejich účty, zabavit majetky, protože to je majetek, který získali díky podvodům vůči panu profesoru Drulákovi.
Asi by se chránili tím, že jednali, jak jednali a že jim to umožňovala jejich funkce.
Ne, v tomto případě nemůžou se tímhletím chránit, protože oni jsou zodpovědní za to a jsou placeni za to z našich daní, aby jednali v souladu se zákonem a ne v souladu s nějakými svými osobními zájmy. Oni by, jestli by to nebyly jejich osobní zájmy, byly něčí cizí, mohou se tím obhajovat, ale musí ty konkrétní cizí zájmy těch osob, kteří k tomu donutili, jmenovat a podat na ně trestní oznámení, protože je vlastně vydírali nebo nějakým způsobem jiným nezákonným způsobem donutili k těmto nezákonnostem. Ale musí to taky dokázat, že tomu tak je.
Tak dobře. Takže Karle, pojď se rozloučit, protože čas vypršel.
Vážení, loučím se s vámi a kdo jste tady na východní Moravě, Slezsku a podobně, doporučuji po skončení našeho vysílání o těch 19, my tady máme ještě 19, do 19.30 s Kulopetrem, vydejte se do krásy noční teplé noci, která už asi nebude v tomto roce.
Takže to je všechno od Karla, ode mě také. Končí hovory při víně s datem 20.10.2023. Ještě jenom připomenu, že pokud znáte nějakého Vendelína, tak mu prosím popřejte, ať mu s tím způsobíte radost, no a tím mu nadělíte zdraví. Po písničce bude znělka a pak už startujou pochopitelně jak jinak než aktuality. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým se tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak té chvíli, kdy tě mám. Zvíneš, se já te ptám. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spím. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena, jsem to vážně já. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak můžu.